отмина и днешния ден.
Кратки са дните през зимата.
Да, само вятърът продължава да надува ледените си свирки.
Да ги надува! Я какъв хубав огън пламна от искрите ми!
Ау, какво нахалство! Какво нахалство! Е нахалство!
На мене ли говорите? Или на медния чайник? На перото?
На теб говорим!
И добре знаеш, че ако една от нас не се бе жертвала да пламни и цялата да изгори...
Да, всички тук отдавна да сте замръзнали!
Да сте замръзнали!
Очудваме! Откъде е това самочувствие? Като сте едни... Ама, най-обикновени кибритени клечки!
А ти, да, ти без нашите фосфорни главички имаше да чукаш върху кремата!
Да, и да мяташ искрите си напразно, съвсем напразно!
Всичко записвам. Да мяташ искрите си...
Спри го, задраскай.
Как? Нали работата на всякогаш е перо, летописец, е да записва всичко?
Е, има неща, които са само наша вътрешна работа,
Но, това значи укриване на истината.
Това значи, че си голям гъсок. Записва се само това, дето е за пред хора.
Аз съм само перо от гъсок, драги. Но не мисли, че се срамувам от произхода си.
Може би не знаеш, че гъските по цял свят се славят с глупостта си, а?
Това няма да запиша.
Не си съвсем загубено. Бързо схващаш.
О, гъшата перо съвсем се разстрои!
То се разстрои!
И за какво? То поне си има произход. Докато вие сами не знаете откъде сте се взели.
Това е измислица! Измислица!
Ужасна, грозна измисъл!
За нашия происход да знате!
Да, знате ни!
И не личи!
Личи! Да. Ама личи колко сте недодялани. Ще се подпаля от смях.
Не го слушайте. И думите си огнивото хвърля като искрите. Иска да ви жегне с тях. В едно обаче не греши. Отскоро сте тук, не знаем нищо за вас.
Колко мило! Колко мило! Най-милият, най-любезният меден чайник, когато сме срещали! Происходът ни наистина е знатен. Знатен е. Да, родоначалникът ни, големият бор, беше най-царственото и най-красиво дърво в цялата гора.
Бяхме богати. Имахме достатъчно средства да носим зелена дреха и през зимата дори.
А един ден дойдоха дървари.
По всичко личи очакване дълго и скучно дърдорене. А мен обаче не ми се слуша.
Ядоса се на огнивото!
Тук думата винаги има най-старшия. Пък аз... Аз от всички ви съм най-стар.
Стоп! Стоп! Това трябва да се провери. Така. Ами, да. Да, записано е, че не ти... А онзи куфър въгъла е най-стар.
Да, че той не се вижда от прах.
Вижда.
А пък е гласът му, никога не сме чували.
Виж,
не го бих и слушал с удоволствие.
Само да не се отметнеш.
Но той!
Проговори!
Защо ли се обадих?
И добре, че се обади. Историята на всеки живот е малко или много поучителна. Да, аз наистина съм много стар. Глупаво ще бъде да отнеса историята на моя живот със себе си в забрава. Затова ще ви я разкажа. Беше време, когато бях красив и здрав. И не само това. Бях надарен още с необикновена вълшебна сила. Можех да летя.
Да летиш? Да летиш?
Не, не, не е завярване.
И така да е, аз вече го записах.
А небето? Небето стигаше ли?
Че как иначе? Но това... Това знаеше само моят стопанин. А той, повярвайте, беше забележителен човек. Беше търговец, богат, дори толкова богат, че можеше да застеле със сребърни монети цяла улица и една по-малка в прибавка. Ала това той никога не направи, защото умееше да се разпорежда по-добре с парите си. Къде ли не скитахме с него? Неразделни бяхме. Настаняваше се удобно в мен, после захлопваше капака над главата си. «Имам неотложна работа в пустинята Сахара», казваше той, и аз го отнасях в Сахара. «Трябва да сключа много важна сделка в Америка». И само след миг се озовавахме там. «Чакат ме в Камчатка, в Япония, огнена земя, Австралия!» Камчатка, Япония, Америка, Австралия. Целият свят обиколихме с него. Нали ви казах? Неразделни бяхме. Докато накрая той остаря. Много мъчно ми беше. Къде пак се бе запилял, синко? Преди час пратих слугата си да те доведе.
Закъснях, защото... Ами да. Заради занесения ти слуга закъснях. Сега чак ми каза.
Сине, сине. Голямо богатство натрупах. Ала докато го събирах, май и тебе изпуснах. Какъв човек си станал, синко, не зная.
Хайде сега. Кажи по-добре, защо ме повика?
Ами, да те видя исках. Чувствам, че няма да ме бъде. Скоро ще умра. Ти ще си моят наследник. Но помни, бъди почтен, синко. Живей разумно и...
И моят стопанин умря, преди да е изрекал до край бащините си напътствия. Синът му го погреба, както подобава на богат и уважаван човек. Потъгува, колкото потъгува. После животът го грабна и... Как мислите за живя? Хора има днес на карнавал.
Чудно. Музиката е прекрасна, никой не танцува. Да. Всички са се струпали в дъното на залата.
Ех, този сладък глас на парите. Харесва ли ви, а? Харесва ли ви той, приятели мои, а?
Бъди благословен.
Благословен
да е щедростта ти.
Господи!
Господи, дъжд от златни монети се сипе над главите ни.
Ето, има за всички. За всички, приятели мои. И за вас. И за вас.
Но кой е този млад човек? Щедростта му изглежда безгранична.
Не се чуди, скъпа. Събирай. Бе, събирай, ти казвам. Единствено парите никога не са идвали в повече. Събирай.
Ех, че весело и забавно.
Но все пак искам да знае кой е той.
Кой, кой? Той баща му беше най-богатият търговец в града. Умря наскоро и му остави цялото си богатство. А злато му не...
Погледни, погледни, моля ти, какви са тези книжни змейове из въздуха?
О, това са най-скъпо струващите банкноти. Ах, друг път не го е правил. Ето да стане
тук. Какъв късмет, какъв късмет. Да попаднем, когато и той е тук и да видим цялото това чудо с очите си.
О, скъпа, той не пропуска нито едно от тези шумни забавления. Всяка вечер е тук заобиколен от безброй приятели. Пие и се весели чак до първи петли.
А, виж, тръгва си.
А, но това е съвсем необичайно за него. Изглежда, джобовите му са полекнали.
Ех, какво прекрасно нещо наистина е животът. Пълен с изненади, една от друга по-забавни и всички ми се кланят, какво ли не правят, за да са в кръга на изисканата ми компания. Починяват ми се, огаждат ми на капризите, а младите госпожици направо ме глезят. Но да побързам, карнавалът сигурно вече е в разгара си.
Цилиндърът, ръкавиците...
Цилиндърът, ръкавиците...
И пари? Турбичката с парите?
Ами...
Пари казах.
Ами... Свършиха. Дори...
Как свършиха? Какво дори?
Ами... Да и свършиха. Дори на мен няма с какво да платите, господарю. Извинявайте, ама ми дължите за 3 седмици.
Кога? Как? Наистина ли? Кога? Как? Наистина? Да полудее, щом такъв прахосник е той. Нека полудее.
Страшно интересно. Едвам смогвам да запиша всичко.
Ей, колко ги има такива като него, обезумели от обезпаричване.
Ала, той е...
Да, ма наистина.
Спрете всички, аз дам такъв случай. Пречете на хвърчащия куфър да продължи.
Записвам по-нататък.
По-нататък предполагам, че се досещате. Никак, ама никак не му беше лесно.
Сам. Напълно сам. Изоставен. Забравен. Нима всички се въртяха около мен заради парите. А когато свършиха, вече не ме поглеждат. Не ме зачитат. Дори бягат и се крият от мен, сякаш съм прокажен. Не. Повече така не мога да живея. По-добре да умра. Но как? Ще взема отрова и ще легна в любимия куфър на баща ми. И без друго, само той ми остана.
И той се настани в мен, за да провери дали ще му бъде удобно, като потегли по дългия път към небесното царство.
Прости ми, Господи, че искам да се махна от тук. Но какво? Какво става? Куфърът се издига нагоре, нагоре. Прелетяхме през прозореца и още по-нагоре се издигаме. Летим! Ние летим над земята.
Да, ние наистина летяхме. Без да иска синът на богатия търговец беше открил моята вълшебна сила и аз го понесох високо над голямата земя. От време на време дъното ми пращеше. Вече бях започнал и аз да поостарявам. И тогава пътникът ме потреперваше от страх. защото мислеше, че ще стана на парчета, а той ще полети с главата надолу. Но после свикна, спря да се страхува и дори започна да се подсвитва с уста. Щастие, голямо щастие да гледаш земята от толкова високо. Реки, планини, полета, долини, морета, всичко се вижда като на длан.
Добре, че не нагълтах отровата. Красотата, която се открива пред очите ми, е стократно по-завладяваща от удоволствието да си богат. Ето градът, който е под нас, например. Бял и като птица кацнал на брега на морето. Така страшно ме привлича със загадъчната си красота. Дали да не го посетя?
Бях длъжен да се подчинявам на всяко желание или прищявка на господаря си. А мой господар сега беше синът на богатия търговец. Спуснах се плавно на земята. Щом усети твърдата земя под себе си, той изскочи от мен. После ме затвори, скри ме под куп сухи листа в гората, която беше на края на града, и се опъти към него.
Къде ли съм попаднал? Прощавай, майчице, чия е тази богата земя?
На турците, сине. Турска е.
А този палат? За пръв път виждам такива високи прозорци. Той на кого е?
В него живее турската принцеса. Баща и султанът за нея го построи.
Хубаво. Богате. Построила е палат на дъщеря си. Но защо е трябвало прозорците толкова нависоко да слага? А и врата? Никъде не виждам врата.
Право виждаш, ала това султанът нарочно направи.
Че защо? И палатът е като къща. Врата трябва да има, нали?
Тъй е, но... Я ела по-близо. Султанската щерка, принцесата де, била още в пелени, когато орисници предсказали, че ще бъде много, много нещастна в женитбата. Та за това да я опази де, султанът я затворил в този палат без врата и с високи прозорци.
Значи, ако поискам да я видя, няма да мога, така ли?
Тъй, синко, тъй, няма да можеш. А казват, приказна хубавица била.
Изгарям от желание да я видя.
Ех, това желание, колко момци погуби да знаеш. Но аз да вървя, остани си със здраве, синко.
Казваш, чудна хубавица била, а?
Хората... Така приказват хората.
От този миг моят нов господар загуби покоя си.
Ясно. Влюбил се.
Буркият, без пари и влюбен.
Какво говориш?
Какво говориш?
Няма по-красиво и светло чувство от любовта.
Няма.
О, да.
Това съм го записал и друг път, но пак ще го запиша. Няма по-красиво чувство от любовта.
Thank you. докъде бях стигнал? А, да, да. Докато стоях скрит под сухите листа в гората, господарят ме обикаляше като замаян града и не прекъсваше да мисли: сещате се за кого, нали?
За хубавата принцеса!
Да, да.
Ще умра, ако не я видя. Но как? Врата в палата няма, а прозорците са толкова високо. Еврика! Как не се сетих веднага? Та нали куфарът ми е вълшебен?
И без да губи време, той се върна в гората, махна листата, които ме скриваха, настани се удобно в мен, хлопна капака и къде, мислите, отлетяхме?
При нея, разбира се! При хубавата принцеса!
Така е, но не съвсем. Отнесло го на покрива на палата й. Аз останах там. А той се спусна и през прозореца право при нея.
Не ме усети. Спи кротко като гълъбица. Ами, ако старицата ме е излъгала, не само хубост се крие, грозотата и уродливостта също се пазят скрити.
А, сънят ми някой сякаш иска да смути.
О, богове! Дори в сънищата си не съм виждал по-прекрасна девойка от тази. Приеми ме за свой роб, прекрасна хубавице. Ще ти бъда верен и покорен.
А, нима сънувам. Ей, тъй с отворени очи. Тук само птиците ме навестяват. Човек не може да се възкачи, а и купринената стълба, която само на родителите свои спускам, е под възглавницата ми. А, може би съм полудяла.
Не, не. Ти не сънуваш, принцесо. Нито пък си полудяла. Аз пленник съм на твоята красота.
Но кой си ти? И как попадна тук?
О, тя много се оплаши. Ще трябва да скрие истината поне за сега. Питаш кой съм? Душа на просто смъртен нямам. А бог? Самия турски бог съм аз.
Нима е истина това.
Бог е милостив и ще ми прости лъжата. Хубостта ти ме доведе тук, при теб, принцесо.
И ще ми бъдеш предан?
Готов съм да потъна завинаги в дълбоките сини езера, каквито са прекрасните ти очи. Да ослепея от снежната белота на високото ти като планински връх чело. Да събирам до последният си дъх цветята, ронещи се след всяка усмивка, кацнала на устните ти. Готов съм да забравя всичко и всички заради теб, прекрасна принцесо.
О, дори царството, небесното царство си готов да забравиш и изоставиш заради мен?
На всичко съм готов. И те моля, стани моя жена. Най-обичаната ще бъдеш.
Ако трябва да отговоря със сърцето си, щях веднага да кажа да, ала... О, не, не, разумът ми казва друго.
Само не ме отпращай. Ще направя каквото пожелаеш.
Тогава? Тогава ела тук след 3 дни. През това време аз ще уговоря баща ми султана и майка ми да дойдат при мен, за да те видят. А ти, гледай да им се харесаш. Само тогава мога да стана твоя жена.
И господарят ме се върна на покрива. Двамата полетяхме и само след миг стигнахме гората. Мен побърза да скрие отново в листата, а сам той се опъти към града. Нови дрехи да купи, като за пред султан. После, като ги донесе, преоблече се и щете или не щете да вярвате, сякаш не господарят моя бог бе слязал от небето и стоеше пред мен. Тъй беше. хубостта му с нищо земно не можеше да се сравни.
Божествено красив.
Пък аз пред твоята хубост, коленича.
Стани. Стани и да вървим. Родителите ми са тук. Изгарят от нетърпение да те видят.
Дали ще бъдат така милостиви и щедри на мен да те дадат?
Веста, че сам Бог е пожелал да служени за мене, ги зарадва и поласка.
И няма да ми попречат да те взема със себе си?
Може би. Но ти... О, ти знаеш ли приказки?
Че има ли човек, който да не знае приказки?
Но ти си Бог!
О, да, да. И боговете, разбира се, знаят.
Тогава разкажи най-хубавата. Те страшно много обичат приказките. Ето, това, скъпи родители, е моят Бог.
О, на мен ми харесва.
И да има кусури, щом е Бог, грехота е да споменаваме за тях, нали?
Татенце, той знае и приказки.
О, знае приказки?
Да, дори ще ви разкаже една от тях, нали?
Ах, чудесно. Браво, искаме приказка.
Ако може, някоя да и по-смешничка, нали?
Да, но и поучителна.
Господарят ме вече беше избрал една. Затова не чака много да го канят, а веднага почна да разказва.
Имало някога, много отдавна, един дървен шкаф, почернял от времето и целия покрит с резба във вид на разни кръгове цветя и листа. Точно в средата им пък било изрязано едно човече. То имало кози нозе, малки рокчета на челото и дълга-дълга брада.
Ама че смешно! Кози нозе и брада, че и рокчета!
Точно така. Никой не можел да гледа човечето, без да се запривива от смях. А то, тък му обратното, зъбело се на всички. Той вече съвсем не било за смях. Но колкото и да било страшно, всички в стаята, където бил дървения шкаф, му викали козя нога, заради причудливите му крака.
Козя нога!
Козя нога!
Козя нога! Козя нога!
Козя нога! Козя нога!
Така му викала дори малката чудно хубава овчарка от порцелан, която стояла на масичката под огледалото. Обувките й били позлатени, а рокличката повдигната и украсена салена роза. На главата си имала златна шапчица, а в ръката си държала овчарска тояшка.
Ах, прекрасна е, прекрасна е!
Непрекъснато повтарял козя нога. Втренчвал поглед в нея, сякаш с това искал да каже на малкия порцеланов куменочистач.
Ей, да не си посмял да я докоснеш, чуваш ли? Тя е моя, само моя!
А куменочистачът бил бял и чистичък, като всяка порцеланова статуйка. Това, разбира се, било грешка на майстора. Иначе лицето му трябвало да бъде черно, като на истински куменочистач.
Той стоял съвсем близо до овчарката и както си стоели, сгодили се. Били точно един за друг. И двамата млади. И двамата от еднакъв порцелан. И двамата еднакво трошливи.
О, как само ме гледа козе нога? О, страх ме!
Няма от какво да те е страх. Нали съм до теб?
Че кой пък толкова си ти, един прост каменочистач?
Този ядосен глас бил на стария китаец. И той бил от порцелан. И той стоял на масичката под огледалото. Само, че бил цели три пъти по-голям от овчарката и каменочистача. Отгоре на това, можел да кима с глава. Разправял още, че е дядо на прелестната овчарка, което обаче съвсем не било за вярване. Въпреки това, уверявал коза нога, че имал власт над нея и кимал одобрително с глава, когато той искал ръката й, за да се оженят.
Гледай само какъв мъж те иска! Целият е от червено дърво, най-скъпото! Ще те направи първа дама!
О, за какво ми е да ставам първа дама? Аз вече съм сгодена!
Сгодена? Коза нога има цял шкаф с сребро и още много чудни скъпи неща в тайните чекмечета!
О, не, не, не! Само за тъмния шкаф не ми говори! Разправят, че там той имал 11 порцеланови жени!
Ах ти! Ама нали ти казах? Ти ще бъдеш първата, не, най-първата!
Не, 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 и пак не! Няма да се съглася!
Ще се съгласиш! Тая нощ само щом скръцне стария шкаф и ще отпразнуваме вашата сватба!
И като потвърждение на думите си, стария китаец кимнал с глава и заспал.
О, моля те! Моля те, ти си мой готеник!
И куминочистач?
Да! Да, и куминочистач, но да се махаме по-скоро от тук!
Твоите желания са и мои.
Тогава да тръгваме. Хайде! По-скоро!
Мисля, че ще мога да те храня с занаята си.
Да слезем веднъж от масичката и...
И двамата, овчарката и куменочистача, заслизали. Стълбичката на куменочистачът им свършила добра работа. Ала тък му стъпили на пода и чули гласа на коза нога.
Вижте ги! Бягат! Бягат! Настигнете ги! Хванете ги! Не им позволявайте да се измъкнат!
Пази се! Елените от резбата на шкафа протягат към нас рогати. Ти си глави, пази се, да не те промушат!
О, старият китаец се пробуди!
Няма да стигнете далече, ще ви хвана!
Имаш ли достатъчно смелост да ме следваш навсякъде? И помислила ли си колко голям е светът?
Да, навсякъде ще те следвам, не ме е страх!
Моят път минава през комина. Ще се изкачим тъй високо, че никой вече няма да може да ни стигне. А на самия връх има една дупка, през която ще излезем на белия свят.
И те се закатерили нагоре, все по-нагоре по черния комин. Пътят бил ужасен, но куминочистачът придържал овчарката и изсочил къде да сложи порцелановите си кръчета. Най-сетне стигнали върха на комина. Над тях блестяло нощното звездно небе, а долу стърчали покривите на къщите. Бедната малка овчарка не мислила, че светът може да бъде толкова голям.
Ако можех да се върна отново на масичката пред огледалото!
Казала оплашено тя и погледнала умолително куминочистачът. А той толкова много я обичал, че веднага се съгласил да се върнат обратно.
Ето ни отново у дома.
Нищо не се е променило.
Не! Не, това е ужасно! Виж, старият китаец е станал на парчета! И за това... за това сме виновни ние!
Не плачи! Не плачи, той може да се поправи! Ще му залепят гърба! А в шията му ще забият един гвозди! Ще стане като нов!
Вярваш ли наистина?
Китаецът наистина бил поправен и, както казал Куменочистачът, станал почти като нов. Само дето не можел вече да кима с глава.
Ей, стари китаецо, кажи ми, ще стане ли малката овчарка моя жена или няма да стане? Гледай го. Ама ти много нещо си се възгордял. Вече не кимаш утвърдително с глава.
Но това стария китаец не можел да стори. Заради какво мислите?
Заради гвоздия в шията, да, разбира се.
Да. И така малката овчарка и Куменочистачът останали един до друг, както по-рано. И се обичали горещо до тогава, докато се разчупили на хиляди малки къщета.
Браво!
Браво!
Браво, чудесна приказка! Наистина прелест!
Да, благодаря ти!
Сега ще ми дадете ли дъщеря си за жена?
Ще я дадем ли?
Утре, още утре ще вдигнем сватбата.
Младият ми господар не можеше да си намери място от радост. Отиде на пазара и купи ракети, бомбички, бенгалски огън. Ех, че хубаво засвяткаха те. Също като огнивото замятаха искри на различни страни. Хората и те скачаха от удоволствие и хвърляха чехлите си нагоре, а те чехлите летяха наравно с искрите.
Хора, какво ще кажете? Харесва ли ви празника?
Нека се слави името на Бога!
Слушайте, аз го видях с очите си. Летеше обгърнат в огнен плащ.
Летеше! Изплаща му малки прекрасни ангелчета надничаха.
Знаете ли очите му, като сияйни звезди също?
Да, също. А брадата му като перлива вълна.
Какви ли още неща ще чуя за себе си? Но време е да вървя.
Господарят остави хората да празнуват и се опъти към гората, че беше наближил часът на сватбеното тържество. Ала като стигна гората, мен вече ме нямаше. Една искра от ракетите падна върху мен и аз се подпалих.
Чудно!
А ние като се подпалим, изгаряме!
Аз не изгорях. Сегашният нестопанен случайно минаваше оттам. Видя пламъците, нахвърли шума отгоре ми и така ме спаси. Остана ми само тази дупка на капака. Заради не ли, заради друго ли, но ме захвърли въгъла и от тогава така си прашлясвам.
Възмутително!
И много покъртително!
Според мен, стопанинът ни е направил добре, като го оставил на мира.
Дори и с дупка още можех да му служа.
Това ли е всичко? Слагам точка.
Не!
Не знаем какво е станало с сина на търговеца.
Той. Той вече не можеше да лети. Ала на султана толкова много беше харесала приказката, че на драго сърце му даде хубавата си дъщеря за жена. Макар макар и да не беше Бог.
Макар и да не беше Бог. Точка.
Ей, струва ми се, че от тази история ще стане чудесна приказка.